Gospod Metod Benedik, ste postulator postopka za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja, žrtev komunizma, nacizma in ustaštva. Na kakšni točki je sedaj ta postopek? Kaj lahko pričakujemo, da bi v prihodnjih mesecih, letih se lahko dogajalo na tem področju?
Morda začnem takole. Slovenski škofi so na svoji seji 28. oktobra 2002 sprejeli sklep o začetku postopka za beatifikacijo slovenskih mučencev. Treba je takoj pojasniti, da glede na zahteve rimske kongregacije za svetnike, da je treba obravnavati kandidate posebej glede na preganjavca, se pravi, gre za žrtve komunizma, to je en postopek, potem drug postopek žrtve nacizma in tretji žrtve ustaštva. Najbolj naprej na nek način je zdaj tale postopek za žrtve komunizma. Teh je na seznamu 26. Tu pri tem je treba poudariti, da med vsemi tistimi, kolikor jih je bilo, poznam jih seveda še kar veliko število, so škofje tisti, ki se odločijo za slehernega, kdo je primeren, da se uvrsti v ta postopek. In škofje so se odločili za 26 kandidatov in sicer morda naj omenim takole, da je na tem seznamu 13 duhovnikov, 3 bogoslovci, ena redovnica, pa 9 laikov, med katerimi so seveda tako moški kot ženske. Po škofijah je pa naslednje, iz ljubljanske škofije jih je 11, z novomeške škofije 9, mariborske 3, celjske 1 in iz koprske škofije 2. No, za vse te je ljubljanski škof prosil v Rim na kongregacijo za tako imenovani nihil obstat, se pravi, da ni nobene ovire, da se ne bi ta postopek nadaljeval. Zakaj ljubljanski škof? Enega namreč škofje med sabo določijo, kdo bo na nek način nosilec tega postopka. Škofje so določili ljubljanskega nadškofa, morali so tudi napisati seveda pooblastila in on je potem prošnjo skupaj s temi pooblastili poslal v Rim in 17. maja je kardinal Amato podpisal tale odlok nihil obstat, kar pomeni, da te svetniške kandidate lahko imenujemo božji služabniki. No, potem še tole, vedno je treba na čelo, na vrh seznama postaviti eno osebo, ki je na nek način nosilec tega seznama, škofje so določili, naj bo nosilec tega seznama, bogoslovni profesor Lambert Erlich. Torej, toliko daleč je zdaj tale postopek za beatifikacijo žrtev komunističnega režima. Ko gre pa potem za žrtve nacizma, tu jih je pa 6 in sicer 2 kandidata iz mariborske nadškofije in 4 iz celjske, škofa sta se dogovorila, da bo nosilec tega postopka celjski, škof Stanislav Lipovšek in on je že tudi poslal na kongregacijo tudi vlogo, prošto za nihil obstat, tu pa odgovora še ni, upamo pa, da bo v kratkem prišel tudi ta odgovor. Morda bi celo ta postopek hitreje šel naprej, glede na to, da je število manjše in tudi tole mislim, da igra pomembno vlogo na čelu seznama. Je podoločili seveda obeh škofov, duhovnik celjske škofije Izidor Završnik, Domaz Gomilskega, za katerega se tudi potem v javnosti večkrat poudari, da ga lahko primerjamo s svetim Maksimilijanom Kolbejem. On je namreč kot mlad duhovnik praktično takoj po posvečenju je lahko še deloval tukaj v domačem kraju, potem so ga nacisti zaprli v Celju, v starem Piskru, potem je bil v Mariboru. No in v Maribor so v neke priložnosti, ko je nekdo pobegnil, pa so po ustaljeni praksi postavili jetnike v vrsto, vsak 10 iz vrste, pred strelski vod. In tako je pač njegov sosed bil postavljen, še mlajši fant, je bil postavljen oziroma določen za ustrelitev, pa je na njegovo mesto stopil Izidor Završnik. No tako, da je on res podobno kot Kolbe, da v življenje za svojega so zapornika. Torej, toliko pač glede tega le postopka za žrtve nacizma. Drugače je pa seveda, moram reči, z seznamom oziroma s postopkom za žrtve ustaštva. Tu moramo reči, da je še kar precej nejasnosti, kolikor toliko pač poznamo njihove življenjepise. Vemo, da so bili umorjeni v Jasenovcu, v tistem zloglasnem taborišču. Kaj vse je bilo pa v zadnje, pa še ni dovolj pojasneno, tako da bo to treba še raziskovati, še pojasnjevati, da bi prišli toliko daleč, da se lahko reče. Namreč, ker pri vsem tem za vsakega od teh kandidatov je pravzaprav ključnega pomena, da je bil umorjen, ubit iz sovraštva do vere. Odium fidei, sovraštvo do vere, to je vedno ključnega pomena. In glede tega je seveda stvari treba, koliko se da natančno raziskati, pojasniti in potem pač to predložiti rimski kongregaciji za svetnike.
Pater Metod Benedik, v prihodnosti bomo te kandidate za nekoč za oltar spoznavali pobliže, pa mogoče samo ena beseda o tem, kaj nam sporočajo danes. Zakaj je pravzaprav pomembno, da se borimo za to, da jih spoznamo in da tudi jim priznamo mučeništvo in svetništvo?
Mislim, da je to zelo pomembno za krščansko življenje ljudstva neke dežele. Preprosto zato, da se vsi skupaj zavedamo, da tudi danes so kristjani, ki so močni, trdni, globoko verni, res živijo iz evangelija, naj tako rečem, da so res prepričani verniki zvesti do konca. To se pravi, ustrajajo. Ali drugače rečeno, tudi danes lahko zasledimo ljudi, nekatere gotovo zelo izpostavljeno, za katere se pokaže res, da so hrepeneli, si prizadevali za svetost, za krščansko popolnost. Konec koncev, poglejte, v koncilskih dokumentih znova in znova najdemo poudarjeno, da smo vsi pravzaprav poklicani k svetosti, naj bi si vsi v tem smislu prizadevali, pa je treba pomisliti svetosta in svetništva in svetniki. To niso samo, kot marsikdaj so take predstave, samo stvar preteklosti, svetnike, da imamo izpred 100 ali pa izpred 1000 let, ampak jih imamo tudi danes. In to so nam vsem spodbudo, zavedamo se, tudi danes so svetniki. In prav to je pomembno za nas vse, da se tega zavedamo, da jih spoznavamo in ob njih seveda rastemo in utrjujemo svojo vernost. Pravzaprav svetniki so ravno temu posebej namenjeni in poklicani, da so nam zgled, da so nam tudi priprošniki, da bi potem tudi mi mogli utrjevati svojo vernost v teh okoliščinah. In pokažejo nam, da je v vsakem okolju, prav v vsakem, je možno živeti evangelij, možno živeti krščanstvo in ga možno izpričati. Prav zaradi tega so nam lahko vsem vzpodbudo in zaradi tega seveda tudi ta prizadevanja, da bi ti slovenski mučenci prišli do izraza, naj tako rečem, in da to se pravi, da bi bili tudi razglašeni za blažene, tako kot so že recimo na Poljskem, pa v Nemčiji, pa v Avstriji, pa v Španiji, pa v Franciji. Se pravi, da bi bili naši današnji slovenski vernosti, torej nam slovenskim kristjanom, v spodbudo in oporo in v pomoč.
Postulator za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja, pater Metod Benedik, najlepša hvala za te spodbudne misli in uspešno delo, nadaljne raziskovanje in celoten potek vam želim.
Hvala lepa, vsem lepo zdrav.